वाहे गुरु वाहे गुरु हमें अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखे बिख खाई माया मोह परम पे फूले सुत दारा स्यों प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई निमाण्यो के मान निताण्यो के तन तन श्री गुरु तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जी सोडी सुल्तान एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा संत कर चौथा हर अमृत पिने रोया मन प्रेम रतना राम राज मन राम कसवटी लाया कंचन सोगना गुर मुख रंग चलिया मेरा मान तनो बिना जन नानक मुसक चुकुलिया सब जन्म तन तना हर अमृत पिने लोयना
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त जुनी सह भंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराज की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देहाड़ी सदवार जिन मानस दे देवते किए करत ना लगी वार महला दूजा
जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार एते चन होंदे गुर बिन घोर अंधार महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बुआड़ दियो सुंगे दरखे खेत अंदर छुट्टे कहो नानक सना फलिये फुलिये बपड़े
पीतन वेच स्वा पौड़िया पिने सजियो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदर सजिए कर आसन डिठो जाओ दाता करता आप तू उस देव करे पसाओ तू जानो सब सह दिल सह जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ
अपने आप साजो अपने रचो नाओ दुई कुदर साजिए कार्य आसन बिठो चाओ दाता करता आप तुस देवे करै पसाओ तू जन ओई सब से दिल सुज लिखवाओ कार्य आसन बिठो चाओ कार्य आसन बिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे पीर पे रम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिया जनानक सत गुर मेल हर जगत तर तरिया
महला पहला सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करणे सर्व विचार सचा तेरा अमर सचा दीबान सचा तेरा हुक्म सचा फुरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तुदे आख्या लख करोड़ सचे सब तान सचे सब जोर सची तेरी सिफत सची साला सची तेरी कुदरत सचे पात सा नानक सच ते आयन सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला
वड्डी वडाई जा वड्डा नाओ वड्डी वडाई जा सच न्याओ वड्डी वडाई जान चलथाओ वड्डी वडाई जाने लाओ वड्डी वडाई बुझे सा पाओ वड्डी वडाई जा पुछना दात वड्डी वडाई जय आपे आप नानक कारण कथनी जाय कीता करना सर्व रजाय महला दूजा
एहो जग सचे की है कोठनी सचे का विचवास इक ना हुक्म समाए लए इक ना हुक्मे करे विनाश इक ना पाने कड लए इक ना माया विच निवास ए पे आख ना जा पई जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानी है
जाको आप करे पर गास फोड़ी नानक जी उपाय कर लिखना वे धर्म बहालिया ते सचो ही सच निपड़े चुन वख कटे जजमालिया था ना पान कूड़िया मोह काल दो जग चल तेरे नाय रते से जिन हार गए से ठगन वालिया लिखना वे धर्म बहालिया धर्म बहालिया
औड़ी नानक जी उपाय का लिखना वे धर्म बहालिया उथे सच्चे ही सच ने बड़े चुनवा कड़े जजमालिया थाव न पायन कूड़े आर मुंह काले दुजक चालिया तेरे नायर ते से जिन गए हार गए से ठगन वाले आ लिखना वे धर्म बहाले आ लिखना वे धर्म बहाले आ
अमूरख मुगत शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुर पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तान सब विगासिया जप अनत तरंगा मेरे संत जना हर पाया नान सत संगा
सलो महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साद लगे है प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद साला विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजर हजूर वेख विडान रहया विस्माद नानक बुजन पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसा कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेर प्राण कते बां कुदरत सर विचार कुदरत खाना पीना पहन कुदरत सर प्यार कुदरत जाती जिनसी रंगी कुदरत जी जहान, कुदरत ने किया कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान, कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक, सब तेरी कुदरत तू कादर करता बाकी नाही पाक। नानक हुक्म अंदर वेखे वरत ताको ताकोड़ी अपने भोग भोग होए पसमर और सिदाया बड़ा हुआ दुनिया गल संगल कत चलाया अगे करने की तवाची है पहले खा कर समझाया था ना हो भी पौधी हूं सुनिए प्यार आया मन अंदर जन्म गवाया जन्म गवा
अपने पोक पोक के हुए पासवर्ड पावर सदाया वड़ा हुआ दुनिदार गल संकल कत चलाया अगे करनी कीर्त वाची बहले खा कर समझाया थाओ न हो भी पौंदी हुन सुनिए क्या रवाया मन दे जन्म गवाया मन दे जन्म गवाया
दीन दया सुन बेनती बेनती सुन बेनती दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर राया राम राजे औ मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वशल हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया
ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋਣੀ ਚਲਤਨ ਅੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਣ ਆਕਾਸ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆਂ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਇੱਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾ ਕੇਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਣਮੁਣ ਪੁਰਹਤਾਰ ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਟੁੱਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰ ਕਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖਵਾਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਲ ਇਹੋ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੀ ਜਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਵ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਹੋ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
नैन पसंदो सोए देख मुस्ताक पई मैं निर्गुण मेरी माए मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए मुस्ताक पई मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई 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 आवन्या कुर्बान साई अपने वेदक तेव संसार अबाहू बाहरा वेदक तेव संसार अबाहू बाहरा नानक का बादशाह दिसे जाहरा दिसे जाहरा दिसे जहरा दिसे जहरा दिसे जहरा ओ मन्या कुर्बान साई अपने ओ मन्या कुर्बान साई अपने
ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ नानक मुसै ज्ञान विहोनी खाए गया जमकाल महला पहला।
वाइन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड उडरावा चाटे पाए वेखे लो खसे कर जाए रोटियां कारण पुरहताल आप छाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम। निरपो निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ पिनी रंजना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लगाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वरोले बहुत अनंत लाटू मादानिया अनगाह पंखी पौंदिया लैन न सा सूए चार पुआई जंत नानक पौंदिया गणत नंत बंधन बंद पुआए सोए पै कपन च सब को नच नच हसे चले से रोए उठ न जाहि सिद्ध न हो है नचन कुदल मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी नाम त्रंदरंकार है नाए ले नरक न जाइए जीव सत सदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़ चंगा अपना कर पना नीच सताइए जे जबान पर हरे चरवेस करे जी आइए वो रहना परिये पाइए परिये पाइए।
पौड़ी नौतरा निरंकार है नाल नरक न जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़ चंगा अपना कर पुन हो नि सदाइए जे जरवाना पर हरे जर वेस करे दी आइए को रहना परिये पाइए को रहना परिये पाइए।
पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम चेताए गुर हर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम उदार है हाँ मैं बिक जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिले आ बनवाली बनवाली।
महला पहला मुसलमाना सिफत सरियत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही सालान दर्शन रूपे अपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा गरवास बेकार जोगी सुन त्यावन जेत्या लख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का कार सतिया मन संतोख उपजे दिन के विचार दे दे मंगे सैसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा तै कुड़े आरा खारा बावे कार एक हुंदा खाए चले थाओ जिना पी काई कार जल थल जिया पुरिया लोहा आकार आया कार ओए जे आखे है सो तुहे जाने तिना भी तेरी सार नानक भगता पुख सलान सच नाम आधार सदा आनंद रह है दिन राती गुणवंतिया पाशार महला पहला।
मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्यार कर भांडे इटा किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे हंग्यार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर कि ਨੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਤੁਮਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਤਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਪ ਰੱਖਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੋਚ ਤਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਪੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹਉਰਖ ਕਰ ਲਾਈਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਡਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਿਆਰ ਪੂੜਿਆਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁਨ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨ ਸਿਖੋਵੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਜੈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੁਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੁਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਆਂ ਲੇ ਜੇ ਹਾਂ ਵੇਖੈ ਤੇ ਹਾਂ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਜਾਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਤ ਫਿਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਓ ਨਿਮੰਦ ਪੈਰ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਓ ਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਸੀ ਅਗਲਾ ਜਿਤ ਦੇਵ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਦੇਹੁਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਸੁੱਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਹਰ ਇੱਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ दीपा लोआ मंडला खंडा वर पंडा अंड जुजेर उजा खानी सेत जा सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता नारद जंत पाए कै संभाले सबना जिन कर तै करना किया चिंता पे करनी ता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दी बाणे पग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तग माला पहला
लख निकियां चंगियां लख पना परवा लख तप्यु पर तीर्था सहजोग बेबान लख सूरतन संग्राम रण में छुटे पुराण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना की लिखे आमन जान नानक मति मिथया कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा सब एक तू जिन सचो सच वरताया जिसन देह तिस मिले सच ता तिनी सच कमाया सतगुर ने सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया। कर कृपा केर पाले आपे बख्श ले आपे बख्श ले कर कृपा केर पाले आपे बख्श ले आपे बख्श ले सदा सदा जपी तेरा नाम सतगुर पाए पै सतगुर पाए पै आपे बख्श ले आपे बख्श ले कर कृपा केर पाले आपे बख्श ले आपे बख्श ले मन तन अंतर वस दुख नास होए हाथ दे आप रख व्यापे पौना कोए सदा सदा जपी तेरा नाम सतगुर पाए पै सतगुर पाए पै आपे बख्श ले आपे बख्श ले कर कृपा कीर पाले आपे बख्श ले आपे बख्श ले गावा दिन रैन इत कम लाए गुण गावा दिन रैन इत कम लाए संत जना के संग हमें रोग जाए सदा सदा जपि तेरा नाम सतगुर पाए पे सतगुर पाए पे आपे बख्श ले आपे बख्श ले कर कृपा कृपा ले आपे बख्श ले आपे बख्श ले सर्व निरंतर खसम एको रव रहया गुर प्रसादी सच सचो सच लहया सदा सदा जपि तेरा नाम सतगुर पाए पे सतगुर पाए पे आपे बख्श ले आपे बख्श ले कर कृपा कृपा ले आपे बख्श ले आपे बख्श ले दया करो दयाल अपनी सिफत दे हो सिफत दे हो दर्शन देख निहाल नानक प्रीत ए सदा सदा जपि तेरा नाम सतगुर पाए पे सतगुर पाए पे आपे बख्श ले आपे बख्श ले कर कृपा कृपा ले आपे बख्श ले आपे बख्श ले आपे बख्श ले महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा साहो है सिख दे हर रासे तन तन वन जारा वणज है गोर साहो सबा से जन नानक गुर तिनी पाया जिन तुर लिखत लिलाट लिखा से
सलोक ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਐ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਐ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਐ ਖਾਤ ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਐ ਜੇਤੀ ਆਰ ਜਾ ਪੜੀਐ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉ ਮੈਂ ਚੱਕਣਾ ਚੌਖ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤੱਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੁਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸੋਹਵ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੈ ਐਨਸ ਕਹਿਰੈ ਮੋਨ ਵਿਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿਨ ਸੂਤਾ ਪੱਗ ਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲ ਮਲਖਾਈ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਕਿਛ ਥਾਈ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੇ ਬੇਬਾਣੀ ਮਰੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਅੰਦੇ ਸਿੱਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰਹਿ ਮਰਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਤਾਂਦੇ ਕਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ ਹਉ ਟਾਡੀ ਕਾਲੀ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਜੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਜੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਜੈ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾਣੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨ ਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਆ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਤੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦਵਾਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਆ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣ ਜੀਓ ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨੇ ਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨੇ ਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਿੰਡਾ ਤਲੀਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਲੱਖ ਤੇ ਆਈਐ ਫਲ ਵਿਹਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਘਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤੇ ਨਾਂਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸਿਵ ਗਵਾਈਐ ਸਿਵ ਗਵਾਈਐ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ सलाह दिन रात एहा आस अधारो हम मूर्ख किछु न जान हा केव पावे पारो जन नानक हर का सच काल कूड़ वरते आकल कालक बेताल बियो बीज पत ले गए अब क्यों उगवे दाल जे एक होए ता उगवे रुती हुरत होए नानक पाहे बाहरा कोरे रंग ना सोए पै विच खुंब चढ़ाई है शर्म पाओ तन होए नानक भक्ति जे रपे कूड़े सोए ना कोई महला पहला
लभ पाप दोए राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार काम नेव सत पुछिए बह बह कर विचार अंधी रेत ज्ञान में होनी पाहे परे मुरदार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिंगार ऊंचे कूके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वा वह मंगे मोख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने छट बहे करबार सब को पूरा आपे होवे कटना कोई आखे पत परवाना पिछे पाईए ता नानक तो लिया जापे महला पहला
वदी सो वजग नानका सचा वेखे सोए सबनी शाणा मारिया करता करे सोहोए अगे जात ना जो रहे अगे जीवन में जिनकी लेखे पत पवे
चंगे से के पोड़ी तुर कर्म जिना कतुद पाया तातिनी खसम ते आया इना जनता के वस किछ नाही तुदवे की जग ते पाया इकना नुत मेल एक आपो तो दिखवाया गुर कृपा ते जानिया जिजर तुदे आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया
ज्यों पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम भूल बिगाड़े तिनसरा हर लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए नानक दास हर कंडिया हर बैज रखाए बैज रखाए
सलोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम ना हो तू करता करना मैं नहीं जाहो करी ना हो बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाई लखया रहा जात मैं जोत जोत मैं जाता या कलकला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवाले हो जिनकी तीसो पार पया कौ नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहया महला दूजा
योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानक ता कदास है सोई निरंजन देव महला दूजा
एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा ताय आत्मा आत्मा बास देव से जे को जाने पे ओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देओ महला पहला
कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान कब दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़िया होवे गुनहगा। तायो मी साधना मारिए जिह कल कलना, देवे हो ना उपचारिए ऐसी कला न खेटिए। जिधर कह गया हारिए पढ़िया त्यो मिया, विचार अगे विचारिए मुड़ चले सो अगे मारिए अगे मारिए। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, 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 ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे। हर नानक बिसरना काहू बेरे, हर नानक बिसरना काहू बेरे, ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे। कवन संजोग मिलो प्रभ अपने, पल पल नेमक सदा हर जपने, पल पल नेमक सदा हर जपने। चरण कमल प्रभ के नित त्याओ, कवन समत जित प्रीतम पाओ, कवन समत जित प्रीतम पाओ। हर नानक बिसरना काहू मेरे, हर नानक बिसरना काहू मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभ करो प्रभ मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, प्रभ मेरे, प्रभ मेरे। आसा चौथा, जिन मस्तक तोर हर लिखिया तिन सत गुर मिलिया राम राजे। अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया, हलता रतन पदार्थो फिर बहुड़ ना चलिया। जनानक नाम
महला पहला। नानक मेर शरीर का इकरा चक्रथवा, हो जुग जुग फेर वटाई ज्ञानी बुझता है। सात जुगरा संतोख का धर्म ग्रथवा, हो त्रेतह रथ जत का जोर ग्रथवा, हो द्वापर रथ तप का सत ग्रथवा, हो काल जुग रथ अग्न का कूड़ गै रथवा। महला पहला।
साम कहे से तंबर स्वामी, सच मह आशय साच रहे, सबको सच समावे रिक कह रहे, प्रभुर राम नाम देवा मैसूर। नाइले प्राशित जाए नानक तो मुख अंतर पाहे, जुज में जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया, पार जात को पी ले आया बिंद्रावन में रंग किया। कल में वेद थर्पण हुआ नाव खदाई अलहो पया। नील बस्तले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया। चारे वेद हुए सचार पढ़े गुण तन चार विचार। पाओ भगत का नी सदाए तो नानक मोख अंतर पाए पौड़ी सतगुरु टुमारिया। जित मिले खसम समाल जिन कल उपदेश ज्ञान अंज दिया। इनी नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ जगे डूबे सेवन जारिया सतगुरु है बोए था। बिरले किने विचारिया कर कृपा पारे उतारिया पारे उतारिया। जिनी ऐसा हर नाम ना चेते ओ से काहे जग आए राम राजे। यो मानस जन्म दुर्लभ है नाम बिना बिरथा सब जाए। गुणवत्ते हर नाम ना बीजे ओ
सिमल रुख सरायरा अत दीर गयत मोच। ओए जया वह आस कर जाहे निरासे केत। फल फिके फुल बक बके कम नाया वे पत। मिठत नीवी नानका गुण चंगिया तत। सब को निवे आपको पर को निवे ना कोए। तार तारा जू तोलिया निवे सो गौरा होए। अपराधी दुना निवे जो हंता मिर्गा है। शीस नवाया क्या थी जर देख सुदेह जाय महला पहला।
पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिर पूजिस बगल समादंग। मुख चूठ वे पूखन सारंग त्रैपाल ते हाल बिचारंग। गल माला तिलक लाटंग दो धोती बस्त्र कपाटंग। जे जानस ब्रह्मं कर्मं सा फोकन निश्चौ कर्मं। कहो नानक ने चो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ू सहावना। छड़ दुनिया अंदर जावना मंदर चंगे अपना। आपे ही कीता पावना हुकुम किए मन पाम दे रहे। पीड़े अगे जावना नंगा दो जो चलिया। आंध से खरा डरावना कार्याओ गण बच्चो तावना बच्चो तावना। नैन महेजे तर सदे कद पसी दीदा कद पसी दीदा कद पसी दीदा कद पसी दीदा कद पसी सजन में दया दे से उतार। नैन महजे तरस दे कद पसी दीदा कद पसी सज्जन प्रीतम मेरे आ। सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ मैं दर्शन दे हो दिखा दीदने दीदार साहेब कछ नहीं इस काम कछ नहीं इस काम
एक करो
प्यारे हो फिरो को जलतिया तो डटे सच्चे पातशाह 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 पातशाह शाह
नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सत नाम श्री वाहे वाहे गुरु जी की फतेह रड जिस है तारिया तारत आर व्योम आर पवन ते नीर सार अवर अनल अनाद किया सास रेख नेस सूर देन सैल तरु फल फूल दिया सुर नर सप्त समुंदर के तारो तिर पवन जास सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास कच्चो कंचन पयो शब्द गुर सर्व ने सुनियो बिखते अमृत होया नाम सतगुर मुख भणिया लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद तारा पाहन मानक कराए ज्ञान गुर कहो बिचारा काठो सरी खंड सतगुर किया दुख दरिद्र तिनके गए सतगुरु चरण जिन परसया से पास प्रेत सोर नार पाए ज्ञान गुरु होए वाले तनहे क्या गर्व दिजे ज्ञान गुरु होए वाले लख बाहे क्या कीजे ज्ञान गुरु होए वाले ज्ञान आर ध्यान अनन पर ज्ञान गुरु होए वाले शब्द साखी सो सचा कर जो गुरु गुरु ऐनस जपै दास पट बेनत कहा जो गुरु नाम रिद मैं तरा सो जन्म मरण दो थे रहा जो गुरु गुरु ऐनस जपै दास पट बेनत कहा जो गुरु नाम रिद मैं तरा सो जन्म मरण दो थे रहा
गुरु बिन कोरे अंधार गुरु बिन समझ न आवे गुरु बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुरु कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुरु कर शब्द सुपुन अगन कटे सब तेरे गुरु नैन बैन गुरु गुरु करो गुरु सत कव नल कहे जिन गुरु न देखियो न कियो ते अक्यथ संसार में गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समरथ काल युग सुनत समाद शब्द जिसकेरे पुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो तरत ध्यान बसते नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाए परेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे
गुरु मुख देख गुरु सुख पायो हुते जो प्यास पियोस पे बन के वंचत सिद्ध को बिद मिलायो पूरन पाओ मन ठौर बसो रस बासन सो जो तै जस तायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरे सम जलन तेरे विपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो
समरथ गुरु सिर हाथ धरयो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरन अगन हरियो निस बासुर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत भान डरियो पन दास सु आस जगत गुरु की पारस भेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरियो
अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखत फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी। शीनत बस्तर दीन बोसाद सोदामा अपदा ते राख्या गनका पड़त पुरे तह काज। श्री सतगुर सो परसन कलयुग हुए राखो दास पाठ की लाज सोदामा अपदा ते राख्या गनका पड़त पुरे तह काज। श्री सतगुर सो परसन कलयुग हुए राखो दास पाठ की लाज।
चोलना गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप प्राणिया शब्द हर हर जपै नाम नाव निदपै रसन है नसरस सत कर जानिया। फुन प्रेम रंग पाई है गुरमुखे त्याई है अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानिया। बचन गुर रिद धरो पंच पू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानियो। जो त सब सुख इत उत तुम बंशवो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप ब्रानियो।
गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर अगम गुण जान निदान हर मन धरो ध्यान एनिस करो बचन गुर हृदय धर। फुन गुरु जल बिमल अथा मजन करो संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर। सदा निर्वैर निरंकार निरभौ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर। मुग्ध मन भ्रम तजो नाम गुरमुख भजो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर। गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइये उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लेवलाइये। फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याइये। अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाइये। नाम निर्वाण निदान हर उर थरो गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइये।
गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन दे जाकी सेव शिव सिद्ध साधिक सुर असुर गन तरे ते तिस गुर बचन सुन कन दे। फुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर कर तरयो प्रहलाद गुर मिरत मुन जन दे। तरै नरदाद सनकाद हर गुरमुख तरै इक नाम रग तजो दस अन दे। दास बेनत कहै नाम गुरमुख रह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे।
सेवक कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सके कौ तू कद का। ब्रह्मा बिशन सिरे ते गणत तिनको मोह भया मन मद का। 84 लख जो निपाई रिजक दिया सब हु को तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग वह गुरु तेरा सब सदका।
श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा सत जुग जिंतु ऊपर श्री प्रहलाद भगत धरियं हस्त कमल माथे पर धरियं अलख रूप जी लख्या ना जाई साधिक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म देह निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया न कोए गुर प्रसाद प्रभ पाई गुर बिन मुक्त न होए गुरु नानक निकट बसै बनवारी तिन लहना थाप जोत जगतारी लहने पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अखै निद अप्यो अप्यो हर नाम अखै निद चौं जुग गुर सेवा कर फल लहियं बंधे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कयं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण पण सात गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण
सतगुरु 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 गोविंद जियो बल शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवण दुरत दवन सकल पवन कुशल करण सर्ब भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म मच कच हो बराहा जमुना के कूल खेल खेले ओ जिन गिंद जियो नाम सार हिये तार तज विकार मन गय अंद सतगुरु 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 गोबिंद जियो हमें अव गुण परे एक गुण नाही अमृत छाड बिख बिख खाई माया मोह परम पै पुले सुत दारा से प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरे राम दास राखू सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरे राम दास राखू सरनाई
सुकह टल गुर सेविय एहनिस सहज सुभाई दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाई होवे सिफत खसम दी नूर अर सह कुर सह चटिया तुद डिठे सच्ची पात साह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहां दै साहु जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दा वेसाहु सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहां दै साहु जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दा विसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी ਸਲੋਕ ਮਨ ਇੱਛਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਸਰਬੱਤਰ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੈ ਖੰਡਨ ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਨਹਿ ਦੂਰਣ ਹੈ ਮਨ ਇੱਛਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਸਰਬੱਤਰ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੈ ਖੰਡਨ ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਨਹਿ ਦੂਰਣ ਹੈ ਹਬ ਰੰਗ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਗ ਤੈ ਸਿਓ ਲਾਈਐ ਨੇਹੋ ਸੋ ਸਹੋ ਬਿੰਦ ਨ ਵਿਸਰਾਉ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁੰਦਰ ਰਚਿਆ ਦੇਹੋ ਪੌੜੀ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਨ ਤਨ ਧਨ ਦੀਆ ਦੀਨੇ ਰਸ ਭੋਗ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਦਰ ਰਥ ਆਸ ਦੀਏ ਰਾਚ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ ਸੋਤ ਬਨਤਾ ਸਾਜਨ ਸੇਵਕ ਦੀਏ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਜੋਗ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਲਹ ਜਾਹੇ ਵਿਜੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਗੁਣ ਰਮਹਾਉ ਬਿਨਸੇ ਸਭ ਰੋਗ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਲਹ ਜਾਹੇ ਵਿਜੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਗੁਣ ਰਮਹਾਉ ਬਿਨਸੇ ਸਭ ਰੋਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਲੋਕ ਮਨ ਇੱਛਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਸਰਬੱਤਰ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੈ ਖੰਡਨ ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਨਹਿ ਦੂਰਣ ਹੈ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੌੜੀ ਤੀਸਰੀ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
जप मन श्री राम, जप मन श्री राम, राम रमत राम, सत सत राम, राम रमत राम, सत सत राम, जप मन श्री मन श्री राम, राम रमत राम, सत सत राम, राम रमत राम, सत सत राम, बोलो पहिया सत राम राम, राम रव रहया सर्वगे, बोलो पहिया राम रव रहे सर्व के, राम रमत राम, सत सत राम, राम रमत राम, सत सत राम, जप मन श्री राम, जप मन श्री राम, सत राम, राम रमत राम, सत सत राम, राम आपे आप, आपे सब करता,
राम नाम की उपमा
जो भगत जना की पत राखे विच कल जुगे अगे विच कल जुगे अगे राम रमत राम सत सत अनंत पाया मेरी माँ अनंत पाया मेरी माँ अनंत पाया मेरी माँ अनंत पाया मेरी माँ सतगुरु मैं पाया सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सह स्वामी सुख मन विसार कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहिबा क्या नहीं करते करता तेरे सब कुछ है जिसने सो पावे सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन साजे सतगुरु कह नान सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भूखा सब गवाईया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन ईशा सब पुजाईया सला कुर्बान किता गुर बैठो जिस दिया एह वडियाईया कह नानक सुनो संतो सब तरफे आरो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच सबद कर सपागे कर सपागे सबद वाजे कला जित करतारिया पंच दूत दवस किते काल कंठ कुमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे कह नानक ते सुख हो आदत करे अनहद वाज अन सुनो बिट पाकी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म तब पाया उतरे सगल सूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाण संत साजन पे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे अपर पूरे बिरवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे
बोल जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी के फतेह सिरे भगौते जे सहाय वार सिरे भगौते जे के पातशाह दसवे प्रथम भगौते सिमर का गुर नानक लै त्याय फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होए सहाय हर जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जस डिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताय सब थाई होए सहाय दसवें पात साहा श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जे सब थाई होए सहाय दसा पात साहिया दी जोता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया सोहा साहिब जादिया चालिया मुकतिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड सकिया देग चलाई तेग वाही देख के अन निठ कीता तिना प्यारिया सत्यारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जे बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चार खड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाहे तिन्ना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जे सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रसिया रियायत देगा तेग फतेह बिरद की पैज पंथ के जेता श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान ਬਬੇ ਕਾ ਦਾਨ ਵਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸੋ ਹੇ ਨਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸਬਦ ਚੌਂਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਸ ਹਾਥ ਕਿਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਸਲੋ
ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹੋ ਜਨੇਉ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਕਤ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸਮਾਨ ਸਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੈ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁਲਣਾਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿਖਾ ਕੰਨ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਓ ਮੂਆ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇਤ ਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ ਤੱਗ ਕਪਾਹ ਹੁਕਤੀਏ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੋਹੇ ਬਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਏ ਮੰਨਿਆ ਪਤਿ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ ਡਰ ਗਏ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤੱਗ ਨਾ ਤੂੰ ਡਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤੱਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤੱਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤਾੜੀ ਤੱਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤੱਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤੱਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤੱਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤੱਗਾ ਆਪੇ ਵਤੇ ਵਟ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾ ਕੱਤੇ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕੱਢ ਕਾਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹੋ ਵਿੜਾਣ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਸੁਜਾਣ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੈ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਹੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕੀਜੇ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸੁਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਦੀਜੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਧਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਤਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਖਾਏ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਆਪਣੇ ਕਤੇ ਬਾਸਨ ਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਏ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਗੰਤਨ ਗਲਤਾ ਤਿੰਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੇ ਆਵੇ ਓਈ ਸਾਧ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪੁਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਖੱਡੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੈ ਇਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮਿਲਣੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਕੰਧੇ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰਪੁਠ ਜਿਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਗਲ ਵੇਖ ਨਾ ਪਾਇਦਾ ਵੇਖ ਨਾ ਪਾਏ
ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇੰਦਾ ਆਪੇ ਦੇਵੜੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇੰਦਾ ਵਡੋ ਵਡਾ ਵਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਇੰਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ
ਗਰੀਬ ਨੇ ਵਾਜ ਗੁੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵਾਜ ਗੁੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤਰੇ ਐਸੀ ਲਾ ਐਸੀ ਲਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ਐਸੀ ਲਾ ਐਸੀ ਲਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤਰੇ ਐਸੀ ਲਾ ਐਸੀ ਲਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ਐਸੀ ਲਾ ਐਸੀ ਲਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ਜਾ ਕੀ ਸ਼ੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੀ ਸ਼ੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤਰੇ ਤਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤਰੇ ਤਿਲੋਚਨ ਨਾਮ ਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਤਰੇ ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਤਰੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਣੋ ਰੇ ਸੰਤ ਹਰ ਜੀਓ ਤੇ ਸਭ ਸਰ ਹਰ ਜੀਓ ਤੇ ਸਭ ਸਰ ਹਰ ਜੀਓ ਤੇ ਸਭ ਸਰ ਹਰ ਜੀਓ ਤੇ
सब राजन के राजा तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा आपे आप गरीब निवाजा तुम हो सब राजन के राजा तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा आपे आप गरीब निवाजा दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा में आन द्वार तो है गरीब निवाज गुसैया मेरा गरीब निवाज गरीब निवाज गुसैया मेरा गरीब निवाज गुसैया मेरा जिस नीच का कोई ना जाने नाम जपत यह चौकुंट माने गरीब निवाज गुसैया मेरा दर्शन मांगो देह प्यारे तुमरी सेवा कौन कौन ना तारे जाके निकट न आवे कोई सगल सृष्टि वाके चरण मल तोई जो प्राणी का काम संत प्रसाद ताको जपिए ना साध संग मन सोवत जागे तब प्रभ नानक मीठे लागे तुझ बिन कवन हमारा तुझ बिन कवन हमारा मेरे प्रीतम प्राण अधारा मेरे प्रीतम प्राण अधारा प्रीतम प्राण अधारा मेरे प्रीतम
तुम ही सजन सुहेले सर्व सुखा में तुझते पाए मेरे ठाकुर अगे तोले दीनन की प्रतपाल करे नित संत बार गनी मन गारे पास पशु नग नाग नरात सर्व समय सबको प्रतपाल पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म बिचारे पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म बिचारे दीन दयाल दयानित दोखन देखत है दोखन देखत है पर देत नहारे तो सुन नाथ अनाथ नमो सर तो सुन नाथ अनाथ नमो सर तो सोना दानी नमो सो भिखारी तो सोना दानी नमो सो भिखारी मो सोना दीन दयाल ना तो सर मो सो अज्ञान ना तो सो बिचारी मो सोना पतत ना पावन तो सर मो सो बिकारी ना तो सो उपकारी मेरे है अवगुण तू गुण सागर मेरे है अवगुण तू गुण सागर जात साथ ले ओट तिहारी जात साथ ले ओट तिहारी जातर साथ ओट तिहारी जातर साथ ओट तिहारी गरीब नेवाज गुसैया मेरा माथे शतल तरे गरीब नेवाज गुसैया मेरा माथे शतल तरे ऐसी लाल ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे ऐसी लाल ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे ऐसी लाल ऐसी लाल तुझ बिन आसा महला चौथा जिने अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ से आने राम राजे जे बाहर पुल चुक बोल दे पी खरे हर पाने हर संतानो होर थाओ नहीं हर मानने माने जन नानक नाम दीवान है हर तान सुताने
सलोक महला पहला जे मुहाका कर्म है पितरी दे अगे बस सिंगानी है पितरी चोर करे वटिये हाथ दलाल के मुसफिये करे नान के अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
जो जो रुसर नावनी आवे वारोवार जूठे जूठा मुख वसे नित नित होए खवार सूचे एह ना आखिए बहंज पिंडा तोए सूचे से ही नानका जिन मन वस्या सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वे हर रंगी धर्म सवारिया कोठे मंड माड़िया लाए बैठे कर पा सारिया चीज कर मन पाम दे हर बुजन नाही हारिया कर गुरुआ सिखाया वेख महलत मरण विसारिया जन आई जो बनहारिया जो बनहार जिथे जाए बहै मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਧਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਤੈ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਥਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੁਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੁਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਕੇ ਉਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੁਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੁਤ ਕੂ ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੇ ਪਰ ਧਨ ਰੋ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਦੇ ਜੰਪਰ ਜਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਤ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਹਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋ ਨਿਰਜਗ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ
ਤਿਨਾ ਸੂਤ ਕਨਾ ਹੈ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਨ ਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸੁਪਾਣਾ ਤਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰੇ ਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੇ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨ ਆਵੇ ਹਰ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚਾ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋ ਕੋਥੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਦੋਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਖਿਰਤ ਤਾਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾ ਪਈਆਂ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀ ਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ ਪੰਡ ਹੋਈ ਪੰਡ ਉਪਜੇ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਭਗਾਂ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ ਜਰਨ ਨਾਹੀਏ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਬਾਰ ਪਹੰਡੀਏ
ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਦੀ ਸੁਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਜਾ ਰਣ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਟ ਗਰਭ ਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ ਪੜ ਖਰੇ ਹੋ ਬੁਜੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨ ਲੁਜੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨ ਲੁਜੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਟੀਏ ਮੋਥੁਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈ ਅੱਠ ਸੜ ਤੀਤ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਭੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਚ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ ਦੀਬਾਨ ਕਲਮਿਕ ਦੀਬਾਨ ਕੋ ਕਲਮਿਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇ ਦਰ ਲਈ ਲੇਖਾ ਪੀੜੀ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀਆਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀਤੇ ਤਾਰੀਏ ਦੇਖੀਤੇ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਐ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਹਮਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਗੰਗਾ ਜਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਗੰਗਾ ਜਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਗੰਗਾ ਜਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਵੇ ਪੀਵਤ ਬਹੋੜਨਾ ਜੋਨ ਪ੍ਰਮਾ ਪੀਵਤ ਬਹੋੜਨਾ ਜੋਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੰਗਾ ਜਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਗੰਗਾ ਜਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਇਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਇਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਵੇ ਪੀਵਤ ਬਹੋੜਨਾ ਜੋ ਨ ਪਰਮਾ ਪੀਵਤ ਬਹੋੜ
गोविंद नाम गंगा जल गुरु गोविंद नाम पूजा जाप ताप इस नाम सिमरत नाम पाए सिमरे इसकी गत होवे जो सिमरे इसकी गत होवे पीवत बहोड़ना जोन पमा पीवत बहो
ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ ਕਿਉ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੈ ਸੋਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਾਏ ਨਕਾਈ ਭਾਏ ਪੋੜੀ ਜਿਤ ਸਵੇ ਸਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਐ ਮੰਦਾ ਮੋਨਾ ਖਿੱਚੇ ਤੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਆਂ ਜਿਉ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨਹਾਰੀਐ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉਪਰ ਕਾਲੀਐ ਉਪਰ ਕਾਲੀਐ
ਪੌੜੀ ਜਿਤ ਸੇਵੇ ਸੁਖ ਪਾਈ ਸੁ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ ਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕੋ ਕਹਾਲੀਐ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨੀ ਚਾਹੀਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਟਹਲੀਐ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉਪਰ ਕਹਾਲੀਐ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉਪਰ ਕਹਾਲੀਐ
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਮੇਲਿਆ ਲੋੜ ਤੇ ਹਮ ਜੈਸਾ ਲੋੜ ਤੇ ਹਮ ਜੈਸਾ ਤੇ ਹਾਂ हम जैसा, हम जैसा। जैसा सतगुर सुनीदा ऐसो ही मैं डीठ, बिछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दृढ़ाए दा कटे हो मैं रोग, नानक सतगुर तिना मिलाया जिन तुरे पया संजो। सुनी अरदास स्वामी सर्व कला बन आई, प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वड्याई। गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। करन करावन सरन परया गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। सतगुरु नानक पर गटिया मिट्टी धुंद जग चानण हो, सतगुरु नानक पर गटिया मिट्टी धुंद जग चानण हो। जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ, जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे पेट अपुरख रसक बैरागी, मिटे होया देर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी, जन्म जन्म की सोई जागी, जन्म जन्म की सोई जागी। परमेश्वर दत्ता बन्ना दुख रोग कडेरा पन्ना, अंत करे नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी, हर हर कृपा तारी। अंत करे नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी, अंत करे नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी, 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 हर हर प्रभ कृपा तारी। नस मन्यो किल विखो करता कर आया, नस मन्यो किल विखो करता कर आया, दूत है दहन पया मेले। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਤ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ
ਚਾਕਰ ਲੱਗਿਆ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰ ਬਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਖਸ਼ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀਏ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੋਹਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜੇ ਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀਂ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਕਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੁਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਉ ਤਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਥੇ ਹੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਇਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌਣੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਸੁਣੋ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਬੇਤੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀ ਐਸਾ ਬਾਸ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਲਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਾਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਾਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਰ ਰੱਖ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲਾਮ ਮਾਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਔਖ ਸਮਝਾ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਢੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਘੋੜੀ ਨਾਨਕ ਜਪਣੀ ਹਰਤਾ ਕੇ ਬਾਰਾਂ ਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਈ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਈ ਕਰਿਆ ਆ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਸੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਨਾ ਜ ਆਪਣੀ ਹਿਰਤਾਂ ਕੇ ਭਾਰਾਵਾ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀ ਹੈ ਤੁਰੀ ਚੜੈ ਬਿਸਿਆ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਫਿਰ ਤਿਸੀ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੇ ਮੇਰੀ
ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਤੁਨਿਜ ਕਰ ਵਸੇਣਾ ਤੁਨਿਜ ਕਰ ਵਸੇਣਾ ਔਰੋਲ ਪਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਕਰ ਵਸੇਣਾ ਔਰੋਲ ਪਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ
Thank you.
साची सच मत तेरी तुनिज कर वसेणा तुनिज कर वसेणा आरोल पस में तेरी एक बेनंती मेरी एक बेनंती मेरी सुनना प्यारे एक बेनंती मेरी एक बेनंती मेरी सुनना प्यारे एक बेनंती मेरी हर दया प्रभ तार हो पाखण हम तार हो कट ले वह शब्द सुबाए जियो मोह चीकड़ फाथे मोह चीकड़ फाथे निगरत हम जाते हर बाह प्रभु पकराए जियो प्रभु बाह पकराए उत्तम मत पाई गुर चरणी जन लगा हर हर नाम जपया आराध्या मुख मस्तक पाग सुपागा जन नानक हर कृपा तारी मन हर हर मीठा लाए जियो हर दया प्रभ तारो पाखण हम तारो कडले वो शब्द सुबाए जियो कडले वो शब्द सुबाए जियो लोभ लहर अत नीच बाजे काया डूबे के सवा संसार समुदे तार गोबिंदे तार ले बापू बीठला तार ले बापू बीठला तार ले बापू बीठला हम डोलत बेड़ी पाप परी है हम डोलत डोलत हम डोलत बेड़ी पाप परी है पवन लगे मत जाई सन्मुख सिद्ध भेटन को आए ने जो दे वड्याई गुरतार तारण हारिया गुरतार तारण हारिया गुरतार तारण हारिया गुरतार तारण हारिया देह भगत पूरन अविनाशी हाँ तुझ को बलिहारिया हाँ तुझ को बलिहारिया मेहरवान साहिब मेहरवान साहिब मेरा मेहरवान मेहरवान साहिब मेहरवान साहिब साहिब मेरा मेहरबान जी सगल का देदार साहिब मेरा मेहरबान मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान एक बेनंती मेरी एक बेनंती सुनना प्यारे हर जुग जुग भगत उपाया रज रखता आया राम रज हर राक्ष दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकारिया निंद का पिठ दे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत ले चटाया हर जुग भगत उपाया
सलोक महला पहला आपे भांडे साजिए ने आपे पूर्ण दे एक नी दुध समाइए एक चूल्हे रहन चढ़े एक निहाली पैसवन कुपर रहन खड़े तेना सवारे नानका जिन को नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जाई पे रखे आप तिस जंत पाए के देख थाप था किसनो कहिए नानका सब किछ आपे आप बड़ी बड़ी किया बड़े आईया किछ कहना कहन जाए सो गलता कदर करी दे जिया रिजक सबाए साई गाग मामणी तोर छोटी
पावड़ी वड़ेगी वड़ेया किश कहना कहन न जाए सो करता कादर करीम दे जिया रिजक संभाए साई कार कमावनी तुर छोड़ी ते न पाए नानके की बारी हर दूजी नाही जाए सो करे जित सर जाए सो करे जित सर जाए सुध
वड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिरशाह पातशाहो नेहचल चौर छत ओड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग ने पूजा करतबा जिया अंत जियो सब जानला सब तेरे बस तेरा घर भला तेरे कर आनंद वधाई तुद घर तेरे कर आनंद वधाई तुद कर माम हते अपना आप जर सर्व कला भरपूर सर्व कला भरपूर दिस जत करता नानक दासन दास तुद्या गए बिनवता तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु
बावड़ी वड़ी होड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक ना जापन करतबा जिया इंद्र जिया सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा वास तेरा कर पला तेरा कार नंद वधाई तुद कान मान महता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दासन दास तुदे आगे बिनवता सलो
पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दो दाई दाया खेले संगल जगत चंगिया बुरिया वच धर्म दूर करमी आप अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत का नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना जिनी नाम ते आया गए मसकत का नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।